Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в днешния епизод са парите в здравеопазването ни през последното тримесечие на годината. Очертава ли се дефицит и преразход в бюджета на Здравната каса? Тема, която неколкократно сме повдигали в подкаста в центъра на системата. Гости днес по нея са Мария Петрова, адвокат по медицинско право, Красимир Грудев, председател на управителния съвет на Националното сдружение на частните болници, Аркадий Шарков, здравен икономист от Експертен клуб за икономика и политика. Най-напред здравейте и на тримата.
Здравейте на вас и на слушателите на подкаста на БНР.
Здравейте.
Ще да започна с една статистика. Това са отчетите на НЗОК. Ще направим една съпоставка 2024-2025 година. За 2025 година, към края на август, Здравната каса е изразходвала 64% от приходите си и 67% от годишните си разходи. 2024 година, за същия период, Здравната каса е била изразходвала от предвидените 67% средства и 66% от разходите си. Това сочи леко намаляване на приходите, сравнявайки 2024 с 2025 на приходите на Здравната каса и малко увеличение на разходите. 326 милиона лева е дефицита в бюджета на Здравната каса към края на август 2025 година. Сега моят въпрос е и към тримата. Ако тази тенденция продължава, по-малки приходи при тези дадени разходи и тази тенденция се запази, какво се случва с бюджета на Здравната каса? Какъв би могъл да бъде очаквания дефицит? Точно този, който господин Шарков наскоро сподели по БНТ, около половин милиард. Може би да започнем с госпожа Петрова.
Трудно да започнем с мен от гледна точка на цифрите и икономиката, защото това не е моето поле. Но това, което прави впечатление е, че Здравната каса, ще си позволя едно сравнение, се държи като новобогаташка съпруга. Приходите на съпруга намаляват, но тя продължава да поддържа високия си разход и да харчи чуждите пари. Извън нали тази така комична метафора, за мен е изключително притеснително, че ние нямаме прозрачност и диалог. При определяне на стойностите на пътеките, ние разградихме двора с едно конституционно решение да няма прогнозни дори лимити. След това направихме една кръпка, чисто правно, за да върнем привидно баланса и контрола. Което...
Връщайки лимитите, имате предвид.
Връщайки лимитите по един не особено юридически издържан начин, да не кажа нещо по-остро. И оттам нататък стоим и сме скръстили всичките пръсти и се надяваме да не се случи този мал шанс, който вече се е случил. За мен касата не само е в преразход, за мен касата отдавна вече е изчерпала всичко, що има и с всички опити да се досъберат пари, било чрез някакъв привиден контрол, било чрез съдебни дела, било чрез риториката за увеличение на здравната вноска, са излишни на този етап, докато ние не спрем съпругата да харчи. Докато ние не я научим първо как се изкарват тия пари, за да може след това тя да си ги харчи както намери за добре, а в случая те трябва да бъдат харчени целесъобразно за обществото, т.е. според нуждите на потенциалните пациенти.
Господин Шарков, според вас тази тенденция на увеличаване на разходи, по-малки приходи, до какво би довела и всъщност какво следва това за бюджета на НЗОК след, може би, две седмици ще започне да се обсъждат бюджетите за 2026-та?
По-глобално ще ухвана аз казвам, че още при залагането на конкретните параметри на държавния бюджет бяха заложени, така да се каже, оптимистични идеи и теории за българския народ за приходите тази година. От една страна това беше направено с оглед на очаквания, полуочакван и съответно вече начало доклад, който е от Европейската комисия, Европейската централна банка, така да се каже, конвергентния доклад за влизането в еврозоната, т.е. малко така... Дали залъгахме себе си или залъгахме Европа за това, че всичко ще е наред, дефицитът ще е нисък и съответно приходността ще е голяма. Ето защо и част от това резултира в момента в дефицити не само по отношение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, също по бюджета на Държавното обществено осигуряване, също и в хазната по отношение на приходите от акцизи, както и приходите от ДДС, които са ни от основните пера в този бюджет. Така да се каже, обрисувахме една красива картинка, затова всичко е цветя рози. След излизането на конвергентния доклад започнаха да изкачат всичките тези реално съществуващи и преди това подводни камъни, а именно това, че очакваните приходи не са тези, които са били заложени. От една страна това касае и пазара на труда, касае средния осигурителен доход, касае минималната работна заплата, както и максималния осигурителен доход, които със себе си носят и своя дан, отдаден към бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Прихода се шие по разхода, вместо разхода се шие по прихода. Малко обърната, така да се каже, перспективата, малко кенсиански се подхожда към бюджетите, не само на касата, но и бюджета в България. Ето защо нараства и съответно нашия външен дълг последната година. Сега детайлно малко повече за това какво се случва с приходите. Грубо казано, наетите лица в България са около, пак казвам грубо казвам, малко нагоре закръглен, за по-лесно и за по-разбираемо, 2,3 милиона. От което около 1 милиони 700 хиляди са наетите в частния сектор и около 600 хиляди, пак казвам, нали, закръгна малко нагоре, са в публичния сектор. Или 1,7 милиона души плащат до голяма степен за издръжката, съответно и разходи, впоследствие разходите на Националната здравноосигурителна каса, като част от трансферите от бюджета. Ако ги се отнесем спрямо приходите от здравноосигурителни вноски в каста, това е около 63% от приходите на каста идват от тези 1 700 000 граждани, които си плащат здравните осигуровки. И другите, съответно, ползватели, ако го погледнем от този ъгъл, че населението е 6,7 милиона, махнем около 800 000 здравно неосигурени лица, или да кажем, че около една трета от населението плаща за ползватели, които са основно две трети, в които влиза и това, което държавата трябва да покрие като разход. А именно деца, пенсионери, администрация, военни, студенти и всичко останало, което включва тези 9 групи. И така малко излиза, че за всеки лев 60 от нашия джоб, внесени за здравноосигурителна вноска, държавата покрива едва лев за групите, които най-много ползват съответно услугите на каста, деца и пенсионери, ако можем така. Така че в тази посока има една и лека неравнопоставеност по отношение на приходите. А сега, що се касае до отношение на разходите, бих оставил за малко по-нататък, така да се каже, мнението в тази посока.
Да, господин Красимир Грудев от практиката си и на председател на Сдружението на частните болници да обясни тази тенденция, според него на какво се дължи.
В най-общи линии тя се дължи и на стремежа на болниците да заработят малко повече в рамките на годината по една много проста причина. Имаме много сериозна инфлация, която не е отразена в цените на клиничните пътеки, процедури и т.н. Нали, частично отразена в заплащането на дейността в извънболничната помощ, най-вече в специалистите в извънболничната помощ и в джипитата, но не и в болниците. И това е естествен стремеж на всяко търговско дружество да балансира приходите и разходите, т.е. когато ние нямаме увеличение на цената на дейността, която ние осъществяваме, ние търсим други начини. Сега, грубо ще прозвучи на вашите слушатели, нали, търсим други начини, т.е. едва ли не тук търсим и някакви незаконни начини. Не. Нали, в повечето случаи това е стремеж на болниците да обслужат повече пациенти, за да могат да покрият увеличените си разходи. Един от пороците на системата за тази година беше, че нямаше абсолютно никаква индексация на цените на медицинските дейности. Говоря, ако си спомните, миналата година всъщност имаше едно увеличение, което покри до някъде инфлация. Тая година нямаше. Това е първата причина. Втората причина са и редицата ограничения, които се въведоха и продължават опитите да бъдат въведени по отношение на допълнителните заработки на лечебните заведения, особено на лечебните заведения за помощта помощ, като, например, рязкото намаляване на стойността на потребителската такса, което е някакво перо. Не много голямо, но това са някакви пари в плюс. На връщането отново на лимитите. В нашата система има един такъв стремеж. Винаги се стрема да си достигна лимита, защото първо на историческа база, ако ни го достигна следващата година, ще ми го намалят.
Да.
И ще трябва да съм в така наречената презумпция на надлимитна дейност, което, нали, ще ми създава проблеми с това дали ще ми платят, дали съда ще ми уважи иска, така. Когато човек има възможност да заработи, той гледа да направи максималното, защото не знае другия месец какво ще се случи. Както и се случва. Имаме периоди, при нас дейността не е равна в годината, имаме периоди в лятото, когато хората са по други места и не ползват твоите медицински услуги по чужбина, на село, на море и т.н. Зимата, една пандемия, епидемия, нали, да не дава Господ пандемия, е да възникне, или ще има забрана за планова дейност, или ще има отлив на пациенти по естествените причини, че те са болни и не могат да бъдат оперирани. Ние сме отлагали много операции по тази причина. И тъй като тази несигурност едно търговско дружество не може да я търпи. Няма кой да ми плати заплати осигуровките в края на годината. Имало, нямало работа, аз трябва да ги плата. И аз се стрема, нали, да заработя повече и да имам някакъв аванс. Но заработвайки повече, влизам в надлимит и това вече става проблем и за касата.
Понеже заговорихме за лимитите, господин Грудев, всъщност във времето, в което беше прието да се заплаща лимит над лимитната дейност,
те получиха.
За колко месеца?
Цялата беше изплатена в началото на тази година за миналата година. Частично имаше плащане и в рамките на годината до някое време, но не стигнаха парите и се прехвърлиха в плащането от бюджета за тази година.
То е за...
за повече от, да кажем, 6-7 месеца, нали, нещо такова. Те платиха първоначално до март или до април, после останаха други надлимитни, които не бяха платени и ги прехвърлиха в следващата година. Това е до някъде търпимо за някои от болници, за някои не е търпимо, особено общинските, те са винаги на ръба, но така или иначе сме си получили парите. Там, където не сме ги получили по този начин, сме си ги получили чрез съда.
Чрез съда, да.
Да. Аз искам да отбележа сега, че всякакви илюзии за това, че няма да се плати, просто трябва да бъдат избити от главата на който иде. Ще се плати. Ако не се плати доброволно, ще се плати през съда.
Нека тогава да включим и Аркади Шарков и Мария Петрова.
За мен тук има фундаментален проблем и наистина играем много хубав глагол и е в контекста на това, което се случва. Сега, да започнем от там, за да могат да разберат слушателите всъщност това, което ние, хората, които сме в кухнята на процеса, добре познаваме. Здравната каса получава от нас, здравноосигурените лица, едни пари, които трябва да разходва за това какви медицински услуги ние получаваме. И друг път съм го казвала и сега ще го повторя, че здравната каса е изключително промискуитетна в действията си да сключва договори с всеки за всичко. Нямаме методика, нямаме ограничения, почти няма болница, която да е поискала и да не е сключила договор с касата. Оттам нататъка започва едно плащане, което да, възлагаш работа, извършваш услуга, плащат ти. Логично. Но докато ние нямаме адекватно остойностяване на конкретните клинични пътеки, ние нито може да говорим за индексация, нито може да говорим за инфлация, нито може да говорим за това, че болниците, видите ли, се стремят да изработят повече. Защото в крайна сметка болните хора и техните нужди, да, те не са константа, имат някаква било сезонна, било друга динамика. Но когато основната ти цел е просто да отчетеш една дейност, без значение с какво качество е извършена тя, без значение дали точно тази дейност е била според нуждите на пациента, защото вие може да ви се яде сладолет, аз да ви сервирам салата и пак някой да ви го плаща. Целият този хаос е игра на политическите сили да източват един публичен ресурс чрез определени действия.
Защо казвате политически?
Ще обясня защо. Защото в крайна сметка всичко опира до политическата воля и до това какво ще гласуват в нормите нашите народни представители. И този умишлено целен хаос. Едната година увеличаваме цената на едни клинични пътеки.
Да.
Първи въпрос. Защо точно тези? Защо точно с толкова? Никой не може да отговори на този въпрос. Няма яснота. Лобито там е натиснало, там се е случило. Оттам нататъка един момент ние казваме, двора е разграден, който има договор да работи колкото може да работи, ние плащаме. Чудесно и се случва това, което се случи в Гърция. Плащаме, 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 в един момент парите свършват. Прав е господин Грудев, като казва, нали, ако не ги вземем с добро, ще ги вземем през съда. Включително с всичките разходи, лихви, което допълнително товари системата. Представете си, ако имаме един дълг, условно казано, от 10 милиона. Който е дълг от преди 3 или 4 години. Законната лихва, която вие ще получите за тези пари, в пъти надвишава лихвата, която всяка една банка би ви дала. От гледна точка на това, да се съдим със здравната каса е изключително рентабилно, ако сме и търпеливи, имаме ликвидност, нали, лечебното заведение да продължава да съществува, не сме на ръба на фалита. От друга страна, трупаме прекрасна печалба през тези лихви. Отделно, пандемия. В един хубав момент някой реши, че трябва да затворим болниците за планова дейност. Противоречи ли на конвенцията? Да. Противоречи ли на конституцията? Да. А умно ли е само по себе си житейски? Не бих го нарекла по този начин. Но беше решено, изпълнявахме го всички чинно. До какво доведе това? до отговорност на държавата за вреди, които настъпиха за всички търговци в това отношение и лечебните заведения. Тук отворихме другата врата. Всяка една болница, която е била затворена за хикс период по време на пандемията, може да каже: аз за този период съм върнал Y на брой пациенти, щях да генерирам толкова приходи по каса, толкова приходи извън каса. Вие ми дължите тези пропуснати ползи, които аз натрупах във времето на пандемия.
А болниците не си ли натрупаха приходи от COVID-болните, от лечението, от парите отпускани за COVID?
Ама защо да бъркаме двете понятия? В крайна сметка, има ли договор с касата? Да. Дължат ли са медицински услуги на здравноосигурените лица? Да. Има ли принципи, на които трябва да се базират тия услуги? Да. Каза ли държавата, затваряме кепенците, хората няма да се лекуват планово? Каза. До какво доведе това? Дела, лихви, разноски, разграден двор, липса на контрол, натрупване на едни пациенти, които, както вие казахте, дълго време не бяха лекувани. И след това идва лавина, защото като си след спада, нормално е да има пик. След всичките тези механизми, ние направихме едно популистко, политически обвързано решение на Конституционния съд, който, както нали, лидера на една от водещите партии сподели, той го виждал като втората камара на парламента. Какво се случва, когато политизираме Конституционния съд? Падат лимитите и ние казваме, има 8 или 9 милиарда, колкото са, защото вече разбираме, че милиард горе, милиард долу в здравеопазването са като 14 сантиметра в асфалта по магистралата. Не е нещо, което се дължи или за което търсим контрол. И в този хубав момент всички започват да работят масово. Разполагате с 40 легла, вие сте приели 60 пациенти, никой не ви осъществява контрол. Важното е парите да вървят. Потока на парите да върви. В един хубав момент държавата видя, че този грозен популизъм, който направи, трябва по някакъв начин да бъде ограничен. И в пленарна зала, нещо, което Конституционния съд отмени като противоконституционно, в рамките на ден и половина и две четения въведоха с една много куца методика, и куца е нали, най-мекия израз, който ползвам, отново ограничения на болниците. И хубаво да е, ама ако вие сте свикнала да се издържате на all-inclusive и да ядете на корем, и аз ви кажа от тук нататък само закуска компле и до там, нормално е да роптаете. В същото време, пак казвам, демографската криза е факт, хората не стават драстично повече, но стават драстично по-болни. Което какво означава? По-малко приходи за здравната каса и много по-голям разход. При това не оправдан, защото тя не може да осъществява адекватен контрол върху това, което харчи.
За това ли, за което казвате, госпожо Петрова, аз според наше запитване по закона за достъп до обществената информация до здравната каса запитах, кои са най-скъпите и най-чести клинични пътеки? И според този отчет, те са няколко, които генерират най-високите разходи за болнично лечение. Тук да включим господин Шарков. Сред тях се открояват интензивно лечение, мониторинг, интензивни грижи.
Надо ли там някой ще...
Има 15% спрямо 2024. Най-високия процент, ето виждате, 27%, високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система, ХБС, панкреаса и
всичките гастроентерологични
30%.
Еми, скъпо е. Но като това можем да го лекуваме консервативно за малко пари и можем да го лекуваме интервенционално за много пари и ние трябва да изкараме пари в тая болница, как ще го лекуваме? Да. Плюс това за интензивните отделения, аз затова казах, че харесвам оптимизма ви, но представете си една малка болница в провинцията, това в която има 20 интензивни легла. 10 са пълни, 10 са празни. Мислите ли, че на хартия 10 са пълни, 10 са празни? Защото аз съм на 98% убедена, че 20 са пълни на хартия. Колко са пълни в действителност е друг въпрос.
Сега, интересно тук, пак казваме ли, прямо това, което се получи като информация, естествено, че, така да се каже, добре финансираните пътеки, не всички, междуто не всички са чак толкова добре финансирани, но да кажем, че са добре финансирани с едно малко изключение, ще има нали, най-вероятно завишение. Това, което каза и господин Грудев, е, че част от болниците компенсират и другия си тип разходи. Ако каже, едно отделение може да по същия начин пак казвам, да извърши лечение. Тук говорим, има две неща, нали, едното за употреба. Не съществуващ пациент, вписан, нали, съответно лекуван. Другото е съществуващ пациент, но вписан в по-скъпа клинична пътека.
Двете са юридически неоправдани.
Не. Чисто погледнато от към нали, тежест на самата злоупотреба, най-вероятно има. някакъв нюанс, може би последствие при трактовката, вие ще кажете адвокат Петрова как е. Но по отношение на това не е невъзможно и най-вероятно, когато говорят пък за високо специализирана, миналата, влиза нова методика, влиза нов уред за извършване на такава хирургия, след което всичко естествено се премества в тая посока, където съответно и по-ручия, където е по-силен, където течението е по-силно и съответно пръска по-добре. Но, връщайки се на темата, това, което каза и господин Грудев за инфлацията, което е доста вярно, жалко, че трудно се отчита в система, която е по-скоро командно финансирана, отколкото, нали, пазарно финансиране. Тоест пазарното финансиране излиза от там, че наистина в една немалка степен доплащането от джоба са бич около 40% в последни данни, мисля, че доплащане от джоба. Но това пак казвам са данни на общ анализ на ОИКР и на Европейската комисия. Но, излизайки от този фактор, погледнете цените в икономиката. Докато инфлацията в останалите сфери от 21 до сега е, грубо казвам, кумулативната инфлация около 40%, то кумулативната инфлация за здравеопазване за същия период 21-25 е едва 13%. Това не е, защото цените в здравеопазването не растат. Напротив, растат и то доста.
Да, това щях да кажа, просто при бюджет от 9 милиарда, как така не отчитат в него инфлацията?
Няма как да отчитат, поне за момента, тъй като има контрол на цените на лекарствата, който е при Национален съвет по цени и реимбурсиране, сравнява се с 10 държави,
да,
най-ниската става референтна за България. Има едно или двугодишно договаряне, зависимост дали има анекс към националния рамков договор, зависимост да има различни чрезвичайни случки на цените на клинични пътеки, които, както виждате, икономиката се движи ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, но веднъж годината договаряш цени и те не могат да варират изключително много спрямо останалите в икономиката. Тъй, че това догонване продължава да съществува и този дефицит в определени клинични пътеки, защото има и такива, които са добре финансирани, това, което каза и адвокат Петрови е права за това, че трябва да има яснота за това, кога става въпрос за договаряне на коя клинична пътека, колко се увеличи, защо трябва да е това и съответно да има ясно разписани, съответно и остойностяване на това, какво стои в тази клинична пътека. Проследяване на качеството също като важен елемент, но най-важното и това винаги се пропуска, нали, защото държавата, касата разполага с малко проверяващи, също важи за агенцията по лекарствата, няма капацитет, който да обхване 350, ако говорим само за лечебни заведения за болнична помощ, няма капацитет, който да обхване 350 лечебни заведения за болнична помощ. Просто наистина не могат да се извършат физически всичките тия, дори да имат и повече проверяващи. Но има един елемент, наречен Национална здравна информационна система и електронното здравно досие, което вече е активно и което вече аз си направих регистрация, прекрасен достъп имам до това, какво ми се случва, къде съм бил, по каква пътека съм бил прият, дори ми беше интересно да проверя. Да, имаше и, нали, интересни, така да скаже, назад във времето, нюанси. Но в тази посока участието на пациента в този процес, когато наистина държавата не може да свърши абсолютно цялата работа, е ключово, за да може съответно и ние като хора, които имат на английския vested interest или вложен интерес в процеса, защото плащаме от джоба си тия вноски, да можем да си проследим как се разходят и съответно да подадем автоматично сигнал към институциите. Да. За да може да има яснота, да дадем гласност на този проблем, защото в противен случай постфактум извършени проверки, документално всичко може да е изрядно. То е даже в 99% всичко е изрядно. Но в последствие, кога стане въпрос в реално време да се извърши подобен тип проверка, как се казва, всеки е братовчета някого. Също. Малка държава сме и не е само тук фактор. Това е и в повечето държави с малко население. Затова имаше и на времето идеи, проверяващи от София да ходят в Бургас, проверяващи от
като
Бургас
телка,
да ходят,
като телка, както да се разпределя на случайен принцип.
Видяхме и това не работи.
И това не сработи, защото българите са иновативен народ.
Ти искам господин Грудев да включа с клиничните пътеки. Имаше ли увеличени или намалели тази година, господин Грудев?
Не, нямаше.
Цени?
Никакво.
Нито намаление, нито увеличение, нищо.
Никакво.
Тоест, нали, каквото...
същите цени, каквито бяха миналата година. Само в извънболничната помощ имаше известно увеличение на първичните и вторични прегледи при специалистите и майчи.
И при общопрактикуващите имаше. Да.
Да. Но аз, ако ми позволите, искам да върна малко разговор назад към това, което каза адвокат Петрова по отношение на остойностяването. Много важен елемент. Ние години наред и Лекарския съюз също се борим за това да бъдат правилно остойностени клиничните пътеки и процедури. Най-вече.
Ама защо не се случва?
Ли, истината е, че има няколко лобита, които в годините са се позиционирали много. Успели са, без да има това ценообразуване в кавички, да си договорят това, което тя ги удовлетворява, без да е ясно колко е консуматива, колко е амортизацията, колко е лекарският труд, колко е сестринският труд и всичко, което би участвало в ценообразуването на една такава.
Някой не иска да е ясно.
Не е ясно, защото ние в момента харчим едни пари, хайде да го обясня така. В клиничните пътеки, където работят лекари с различна квалификация, част от тях с високо специализирана такава, налагаща по-високи възнаграждения, медицински сестри, болногледачи, санитари, една болница се амортизира с една апаратура, друга с друга. Никой не може да ви каже защо хиксната клинична пътека струва А или Б цена. Някой го е определил така. На принципа тук е така и оттам нататък нещата приключват.
Аз мога да кажа, дали, защото знам какъв беше принципа на определените цените на клиничните пътеки. Значи, взимат се една обща сума на хоспитализациите, имаме една обща сума на бюджета за болнична помощ, говорим конкретно, да. Разделя се на броя на хоспитализациите, се получава някаква средна цена. Оттам нататък почват лобистските борби, ама на мен повече, на теб по-малко. Или пък се разделят на определени специалности, да кажем очни болести, сърдечни и т.н. Определят се пак по лобистки принцип някакви общи суми, разделят се на броя на случаите, които са преминали в миналата година и се получава една цена. Ето това е икономиката на здравната каса.
Но това в началото е било, след това не претърпяли ни по-голяма прецизност.
Значи, благодарение на нациска и на нашите сдружения, не само частното, и на другите болнични сдружения, и на Лекарския съюз, ни покарахме идеята да вземем пример от така наречената английска система, да съпоставим пътеките, приемаме, че тя има по-дълга история, там са уладени нещата, т.е. да, струва толкова да се сравни и да ги апгрейдваме или съответно пък понижим, ако има някои надплатени. Също второто, разбира се, Лекарския съюз възрази, каза, не, нищо няма да намалиме, ще стане скандал, ще стане революция, добре, няма да намалиме, но дайте да видим кое може да увеличим, така че да бъде адекватно на това, което в световната практика е прието, че трябва да се заплаща. Значи има различни системи, по които може да се оценява, да кажем, взима се една базова хирургична операция и в зависимост от слушността на всеки се умножава по едно, по две, по три, по пет и т.н. нататък. Има това, канадска система, има австралийска, има всякакви.
Ние английския модел взехме ли го тогава, като казвам?
Ами, ние сме го възприели в нашето сдружение и сме го прокарали пред Лекарския съюз. Те са съгласни с него, дори немалко от бившите министри напълно бяха съгласни и управители на касата и т.н. нататък. Само че на практика трудно се прокарва.
Ние в един момент решаваме,
че няма пари и казваме, не, няма да го правим или дай на всичките поравно, по 8%, после на всичките поравно, по 12% и тази диспропорция остава. По-важното, което искам да кажа е, че когато говорим за контрол, адвокат Шаркова няколко пъти споменава за това, че няма как да се контролира и т.н. Ние не можем да използваме само контрола, трябва да играем политиката на тоягата и морква. Ако искаш да контролираш, трябва да можеш да дадеш възможност на хората да заработят това, което заслужават да заработят. Честно и почтено, разбира се. И ако те вършат злоупотреби, естествено да бъдат ударени с тоягата, така да се каже. Другото, което искам да вметна. Така наречената инфлация, нали, за някои хора звучи някакси абстрактно. Те виждат само в магазина, когато кислото млеко или сирното или хляба се увеличило с нещо. В едно предприятие, като нашите, нали, болницата е едно предприятие, което
е... Да, търговско дружество.
Да, и то си е с многофункционални дейности, от хотелиерски до болнични, какви ли, логистични и всякакви други такива. Тази инфлация се усеща по много различни параграфи. Аз ще ви дам един пост.
Къде е най-силно?
За така тази година, финансово, в Пловдив, където е нашата болница, такса смет и битови отпадъци, която ни беше 12 000 лева до сега, дигнаха на 21 000 лева. 60-70%. Тия пари аз трябва да ги платя, иначе общината ще ме осъди. Няма да мога да работя. Също се случва и с другите. Такси за обслужване от всякакъв вид. Тук въобще не говорим за заплатите, които по естествен път трябва да растат, ами тия пари трябва да дойдат от някъде. И нещо също много важно. Това недооценяване на всяка една от клиничните пътеки и тази диспропорция, която има в различните пътеки, кара също болниците да се стремат от тези, от които да могат да заработят, да заработят колкото платените може повече, защото в много случаи, звънете на която и да е болница, най-на Токуда или на който и да друг, аз съм говорил с тях и те казват, имаме пациенти, които ни струват по 50 до 100 хиляди лева. Никой не ни ги плаща тези пари. Пътеката е 3 хиляди лева или 5 или 10, няма значение колко е, точка до тук.
Това ми беше въпрос.
Откъде ще се избият тези 50 хиляди лева?
Да, друг е въпрос, че тези пациенти няма не ги искат често.
Да, и когато няма устойностяване, тези пари остават наплатени. И добрият менеджер трябва да намери начин от някъде да ги докара тия пари.
Кои са най-големите диспропорции при клиничните пътеки? Къде са най-ниско платените? Кои продължават да бъдат най-недофинансирани?
Сега на първо четене ще ми е трудно, но да кажем, в очните болести са много ниски пътеките. Там пътеките от рода на 250, 300, 500, 600 лева.
Пумология, примерно.
Да, може би, доскоро бяха детските, дигнаха ги доста. Въпрос е на преглед внимателен, но...
Те пътеки, които не са толкова, как кажем, крещящи като проблем. И офтомологията беше ушно-носно гърлените заболявания.
Е, да, но са недофинансирани. И пациента доплаща.
Ама как говорим за недофинансиране на нещо, на което ние така ли, че не знаем базисната цена?
Да, така е.
Нали? Ние говорим, нали, имало пациенти, които излизали с 50-100 хиляди лева. Рядко се случва в частна болница, защото просто такива пациенти рядко попадат там. Но какво правим в хипотезата с публичния сектор? Областните, общинските и държавните болници. Те нямат лукса да се менажират, нали, по начина, по който се менажират частните болници. Най-малкото, защото им се създават допълнително безкрайно много контролни обструкции. Един пациент, който е полиморбиден, с много заболявания, който ще изхарчи в кавички много пари на държавата през здравната каса, той не попада в частните болници или рядко попада там. Те са така ситуирани, че действително да работят само по, както аз се изразявам, бутиковите пътеки, които са скъпи.
Защото никой не плаща разходите,
така
както
е,
го плащат
съгласна
на държавните
общинства. Съм но от гледна точка на социалния проблем, на обществото, на пациентите, на правата на пациентите. В крайна сметка никой от нас не си избира дали да се разболее от заболяване, по което пътеката е скъпа, за да може да отиде в луксозната част на болница, където се предполага да го гледат добре и в така добри социално-битови условия, или да се разболее, пази Боже, от нещо, дето пътеката е недофинансирана, пак с оговорката, че ние изначално не знаем колко така струва е това, да, и да отидеш на произвола на съдбата някъде, където с минималните сили и средства, които държавата отпуска и ресурса позволява, да оцеляваш и да береш душа. Това е огромен проблем, който трябва да бъде нормативно, дебело подчертавам, разрешен. Има начини това да се случи. По никакъв начин, нали, не хвърлям камъни в градината на частните болници. Те са необходим играч в системата, задават ни критерии за качество, има безкрайно много позитиви. Но когато държавата твърди, или поне в преамбюла на Конституцията е заложена да е социална, и когато ние ползваме солидарния модел на здравно осигуряване, всички плащаме, едни ползват, и както разбрахме, реално една трета от хората, за които ние плащаме, са държавна администрация. Държавата е редно да помисли за механизъм, така че всички ние в качеството ни на потенциални пациенти да не сме ощетени и да няма разлика къде се лекуваме, защото сме еднакво здравно осигурени. Да няма разлика за какво се лекуваме, дали пътеката ни е скъпа или евтина. Защото ако болницата има интерес, очевидно финансов, да ни лекува по скъпата пътека, но на нас може да ни се предложи също толкова ефективно, по-евтино лечение, нужно ли е да поемаме и по-големия риск? Защото от пътеките, които прочетохте с всичкия ръст, който те са генерирали,
да, средно, като брой дейности, действително,
като брой дейности, за мен идва да покаже, че при налична алтернатива вероятността някой да ни лекува от нещо с, хайде да го кажем така, като да убиваме комар с паренчук. Когато не създадеш механизми, това, което казаха, е много вярно. Ако аз не мога да си изкарвам парите честно и прозрачно, логично е да търся механизъм да прескоча това и като търговец да оцелея. Просто защото частните болници са така ситуирани. И държавата бездейства в това отношение.
Нека го погледнем от още нагъл. Ясно е, че когато има, така да се каже, изкривени стимули, каквито именно са нервно поставеността на клиничните пътеки за различен тип заболяване и неясната, съответно, оценка на стойността им, води до това, нали, естествено, някой да компенсира разходи през по-скъпи. Което има много по-дългосрочен негатив – Кога става въпрос пък за статистиката? Ние изнасяме децивика тия данни в последствие на Европейския съюз, което е изключително изкривена информация, която се предава нагоре. И в последствие излизаме за някои неща в свръхнегативни класации. Това звучи и за смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Когато става въпрос за политики, базирани на реални данни, то тук при нас политики са базирани на изкривени данни. Ма същото важи и за бюджетирането. Аз мога ви кажа, така да се кажа, в години съм бил в части от съответно това бюджетиране. Съвсем вярно е това, че, примерно, ако не си изхарчиш парите по перото, Министерството на финансите каза: опа, чудесно, не изхарчени пари, взимаме ги. Или ги пренасочваме другаде. Затова стимула, когато парите са общи, си реч, когато не са отличните джоб, е да го запълниш до края това перо и даже да преразходиш, за да може в последствие. Това, между другото, при болници, той да кажем, в отношение на част от лекарствените продукти. Ти ако не правиш, ако не покриваш това, което си заложил поначало по перо, в последствие казва, ти не харчиш.
Нямаш
за какво
нужда,
че е повече.
Да. Ако някой иска да изкара едни пари на гърба на пациента и това, което господин Шарков нарече по-малкото зло, нали, ти си имаш заболяването, ние те пишем по по-скъпата пътека, за да можем да те диагностицираме и да положим повече грижа за теб. Какъв е житейския резултат от това нещо? Един млад човек, който може да бъде кардиологично лекуван, да му се направят един холтер, примерно един велотест, той автоматично бива вкарван на една, измислям си в момента, коронарография. Този човек е изтеглил банков кредит и има ипотека. В момента, в който някой напише в неговата епикриза, че той има висок сърдечно-съдов риск, на него му е проведена коронарография, банката казва: о, съжалявам, аз съм ви направил застраховка живот и сега ще си искам парите предсрочно изискуемо, защото вие вече сте рисков за нас и няма да може да си плащате 20 или 30 годишната епотека. Това не е проблем само на хартия, това е житейски проблем.
Нека само се върнем към бюджета на здравната каса. Господин Шарков, какъв дефицит в бюджета на каста се очертава към края на годината или какъв е в момента? Съществува ли прогноза, въпроси към тримата, при която здравната каса няма да може да се изплати дължимите суми към договорните партньори?
Сега, дефицита, който прогнозирахме още май-юни месец, с оглед на това, което излезе и лятото като дефицит, може би около 500 милиона. Сега, миналата седмица имаше частичен отчет от страна на Национална здравноосигурителна каса, където след, така се каже, счетоводното активиране на нов противоконституционен член на закона за лимити, връщането на лимитите, срязва, така да се каже, тази нарастваща крива. Mm-hmm. Към момента прогнозата е трудна, защото не забравяйте, че има и други умения държавата за това да влива дефицита. Реално ще е сигурно около 500 милиона лева. Какво ще излезе в последствие на хартия, защото, пак казваме, намалението на такса легоден от 5,80 на 1 лев беше, как се казва, статистически трик за пред ЕЦБ и Еврокомисията с това да скрием част от инфлацията. Рязко имаше дефлация в здравеопазването, нещо, което по принцип не съществува, защото на всяка друга има инфлация, се оказа, че дефлацията в болничната помощ е минус 0,83, почти 1% дефлация надолу на цените следствие на това намаляване. Излезе даже статия в Политико, която за 2 дена беше в пространството, че лъжем Европа с данни и после изчезна.
Казвате все пак дефицит 500 милиона.
Това най-вероятно реално, пак казвам, нали, със оглед...
Може ли с някакви здравноосигурителни плащания в края на годината това се покрие част от него? И защо тези постъпления
трудно,
са по-малко?
Първо имаме пазар на труда, който не е това, което е очаквано. Няма по-висока, естествено, слава богу, няма по-голяма безработица. Безработицата е сравнително ниска, но прага, на който се осигуряват хората, не е толкова динамичен в възходящ аспект, отколкото го очакват. Това е едното. Второто е, нали, пряко вързано косвеното увеличение на приходите в сферата е пряко вързано за момента с минимална работна заплата и максимален осигурителен доход. Когато няма динамика, т.е. когато те не се качват императивно от страна на законодателството, то така и няма и повишен приход. Тъй, че това са основните аспекти на това, което бе очаквано и съответно това, което държавата съответно би следвало да компенсира.
Но може ли каста да се разплати с всичко?
Дебатът е не само при болниците, ще остане неразплатена със сигурност. Реална дейност на болниците. Тя вече надлимитна, надобемна, можем да го наречем. И другото по отношение в момента на лекарствените продукти вървят ожесточени, нищо, че не е толкова шумно, дебати за това как да действа механизма, който е за устойчивост и предвидимост на бюджета.
Тези пари, които фирмите връщат на касата.
Които фирмите връщат на касата на база на това, което са преразходили за предходната година.
Тъй като
все повече и все повече се налага да връщат те, същевременно и от тяхна страна има нежелание по този начин да работи този механизъм. Тоест искат ревизия на механизма, така че да имат стимул да стоят на пазара със своите продукти, което е абсолютно логично. И не само тук, в цяла Европа върви този дебат. Ето ви два основни казуса, чисто пред бюджета. Пак казвам, косвените увеличения с минимална работна заплата и максимален осигурителен доход са до време. Защото по едно време, като дигнеш много минималната работна заплата, разни хора започват да не се осигуряват или на половин работен ден, или излизат в сивия пазар. Остава ти възможността да дигаш
здравната вноска, друг въпрос, който имах, да. Но нека преди това господин Грудев да каже по отношение, ще се разплатили каста с всички за всичко.
Не, но само да кажа, че очакването връщане обратно на парите от лекарствените фирми е около 250 и над 250 милиона. И по-важното е, че тази сума всяка година нараства.
Нараства.
И в един момент те също ще изпадат в невъзможност да ги възстановят и ще остане едно недовземане, което ще утежни още бюджета на каста. Не, каста няма да може да се разплати. Ако говорим, че ще бъде в рамките на толкова 4-500 милиона, защото тя няма такъв резерв и няма такива допълнителни средства, не се и очаква. В миналите години имаше допълнителни приходи от здравноосигурителни вноски, които пристигаха в последния момент.
Но сега няма.
Тази година не очакваме. Това, което ще се случи, ще остане неразплатена дейност на болница, която най-вероятно, и това не е добра практика, но няма друг начин. Те знаят, че трябва да го платят, ще го прехвърлят за следващия бюджет, който ще утежни пък следващия бюджет, който най-вероятно няма да има толкова голямо увеличение. Тази година беше 1 милиард, до година, ако се очаква, че е 500 милиона и се очаква, че останат 500 милиона неразплатени, сме на нула. Тогава не можем да говорим за никакво увеличение на цените на клиничните пътеки. Да, можем да говорим за преизчисляване, така че някои да бъдат устойностени добре, намалени или увеличени, но дали ще се случи, това е въпрос на много сериозни и тежки преговори, разбира се. Така че това е нещото, което ни очаква.
Имам един хипотетичен въпрос към трима ви. Ако здравната каса трябва да отговори на всички очаквания и искания на договорни партньори, на пациентски организации, на лекари за увеличаване на заплатите, какъв бюджет вие виждате годишен да има тя и всички да си стиснат ръцете, да плеснат от радост и
никъде не достигат.
Не знаеш да си каза, примерно 29 милиарда и стигат ни.
Никоя новобогаташка съпруга няма да каже, че съпруга ѝ е фалирал, но на нея вече не ѝ се харчат пари. По отношение на дълга има един хубав израз, че любовта е довременно, дълга е вечен. Нали, ние хубаво сега си говорим за здравната каса. Факт е, че тя ги дължи тия пари. И факт е, че политиците направиха така тя да ги дължи безлимитно и безконтролно. А по отношение на това колко пари ще ни стигнат, няма как да кажем по този начин, защото никой, пак казвам, първо не го е остойностил, второ не е заложил някакви прогнозни граници, каквито се предполага да бяха лимитите и бюджета, защото това определяше средствата за година-две напред. И трето, не само човешкото око е алчно и лакомо. Ние разполагаме с едни, условно да ги наречем 6 милиона, и ако от тях някой може да генерира 6 милиона, той ще ги генерира. Ако може да генерира 60 милиона приход, ще ги генерира. Ако може да генерира 600 милиона или 6 милиарда, той ще ги генерира. Системата е така направена, че не само, че няма да се сложи горен таван да стигнат парите, а колкото и да са в преразход, все ще се намира кой да ги плаща, докато има държава и механизма е по този начин.
Аз само ще кажа, че ние това, което сме заложили като наше искане, което е подкрепено и се поддържа от Лекарския съюз, е на първо време здравната вноска да бъде увеличена на 10%. Тя е по-ниска от най-ниската в Европа, в Европейския съюз, която е в Румъния 10,8% и далеч по-ниска от другите, които са 11, 12, 14 в Германия и т.н. За щатите не говорим, там е съвсем друг свят. Това би докарало още приходи от около 2 милиарда и половина. Но, за да не останам с впечатление вашите слушатели, че ние говорим само за приходи, ние трябва да говорим и за това, когато се гарантира имането на тези пари, те трябва да бъдат разпределени справедливо, чрез правилно оценене на стойността на клиничните пътеки и процедури и на другите видове медицински дейности, разбира се, съчетано с контрол и с внимателно наблюдение на ефектите от цялото това нещо. Ако се види, че въпреки това не се дават добри резултати в здравеопазване, трябва да се търсят други политики. Ние говорим не само за правилното изхарчване на парите, но и за качеството на работата. Съчетани тези действия могат да помогнат много за вкарването на системата в ред.
Госпожа Петрова и господин Шарков, здравната вноска, министъра на здравеопазването каза, че няма да се вдига здравната вноска до година юни, както и таксата при личния лекар. Вашия кратък коментар.
От кога това зависи от здравния министър? Хубаво е, че прави.
От депутатите, да.
Хубаво е, че прави коментар и това показва, че все пак има някаква виталност в това министерство, въпреки всички други опровергаващи факти за това. По отношение на това дали трябва да се увеличи здравната вноска, вероятно трябва. при едно голямо но. Колкото и да увеличим, тя все няма да стигне. И докато ние не въведем механизмите, как здравната каса сключва договори, с кого ги сключва, на кого колко плаща, ще плащаме ли през клиничната пътека заплатите на специализантите, или ще правим ли колективни рамкови договори, които по юридически абсурден начин ще обвързваме с приходите от здравни осигуровки, колкото и да я увеличим, все няма да стигне и тежестта ще е върху онзи 1 милион и 600 хиляди, сред които и аз съм, защото аз съм самоосигуряващо се лице и се оказва, че аз реално на гърба си издържам поне още 3 или 4 човека и се грижа за тяхното здраве, формално казано, чрез моята здравна осигуровка. Аз не бих искала да я ползвам, нали, дай Боже да съм здрава, но докато не регулираме нещата, риторика в посока увеличение или не е излишна, защото няма да доведе до стабилност, до прозрачност, до никаква справедливост и до никаква обществена полза.
Господин Шарков, вие какво смятате?
Поетатно повишаване, ако говорим фактически на здравната вноска, както се залага принципно повишаването на минималната работна заплата, това е с оглед и на това да се спази добрият тон с работодателските организации, понеже в момента върви и полемика между тях и синдикатите на други теми, говорим за осигурителна тежест в държавното обществено осигуряване. А що се касае за бюджета и това, което питахте, колко би стигнало, ако кажем, че средното заделено от държавата, това е по данни на Евростат, мисля, че последните от 2023-та до 2024-та нямаше. От брутния вътрешен продукт в България публично заделено, тук говорим Министерство и Каса, е 5% при средно за Европа 8,3%, 3,3%, да. Като добавим, може би, още около 6,5 милиарда към бюджета на Касата, или стане около 16 милиарда бюджета на Касата, плюс още 1 милиард към Министерство на здравеопазването, то тогава, ако бъде обвързано с компенсация на доплащането по отношение на лекарства, медицински изделия, извънболнична помощ,
скъпоструващи
лечения, всичко останало, то тогава може би, но пак казвам, това е моментна снимка, както всичко в економиката и статистиката, казвам, при равни други условия, може би доплащането можем временно да го оправим.
17 милиарда чух до тук.
Да, може би 17 милиарда. Когато говорим за вноската поетапно до 10%, обаче това няма да има в момента, ако кажем, че такава ще е вноската, т.е. ако има статичност на минимална работна заплата и максимален осигурителен доход, това би докарало, може би, допълнително 1 милиард и 500 милиона на каста. Т.е. 2%, пак казвам, с много условности, 1 милиард и 500 от милиона, ако хората, които се осигуряват, не решат да се осигуряват на по-ниска стойност, за да ни отива голям процент от дохода в осигуряване, или не отиват в сивия сектор, ако съответно се задържи безработицата на такъв нисък процент, какъвто и сега, да се надяваме така да е. Но света е, така да се каже, бълбукащ казан, под налягане, даже можем да го кажем. Такова е състоянието на икономиката, че пред големи рискове в следващите години стоим, не само когато говорим за подношение на еврозоната, където вече държавите основателки фалират, а говорим и по отношение на търговската война между САЩ и Китай, която също има много пряко отражение върху това, какво се случва в Европа и в малка България. Хубавото е, че българите сме стоейки устойчиво и сме постоянно в криза, така че нито една криза, дето се вика, няма да ни бутне.
Аз тук изобщо не ви попитах за здравно неосигурени. Тях кой ги лекува?
Спешните отделения в публичните болници.
Има ли статистика като сума? Кой колко харчи за тях?
Трябва да се поиска от министерството. Аз поне за момента не мога да дам конкретни данни, но когато говорим здравно осигурени, между 800 хиляди и 1 милион. Толкова са, част от тях са извън страната.
Извън страната.
Но има една немалка част, която са в България, наистина потребяват.
Може да направим продължение по темата.
Може би е добре. В момента, доколкото знам, има даже законопроект, предложение от една от политическите партии, която цели стимул от страна на държавата. Затова тези пациенти, поне тия, които са тук, да се върнат в домейна на здравното осигуряване, доколкото може.
Много ви благодаря. И на тримата гости по темата за това как се харчат или как биха могли и как би било по-добре да се харчат парите ни в здравеопазването. Бяха Мария Петрова, Красимир Грудев и Аркадий Шарков. Само да кажа в края, че покана към нашия подкаст отправихме и към Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Те отказаха участие, но смятам, че ние бяхме много полезни на нашите слушатели.
И ние благодарим.
Благодарим. Благодаря.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.